Þú ert að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Árið 1997 var uppstoppuðu pólsku villisvíni á starfi mannesku stólið úr bílskúr á heimili fjölskyldu í Hafnarfirði. Villisvínið hafði þá verið í eigu fjölskyldunar í tæpan áratug. 18 árum síðar var villisvíninu skilað aftur til eigenda sinna sem þá byggu í Kópavogi. Með því fylgdi dagbók sem það hafði ritað árabil og fótosjoppaðar myndir af ferðum þessum heiminn. Þetta sagan uppstoppaða villisvínið sem fjölskyldan nefndi Villa.
Það tekur á mótunum bara svona þúst. Þúst með bara svona yfirbreytu laki. Og hann tekur lakið á og þar blasir bara villisvínið villi við. Bara komin í leitinu þá eftir 18 ára fjarveru.
Þarna heyrðum við í Hákoni Birni Högnasinni. Hann sonur hjónana sem keyptu Villa villisvín á markaði í Gdansk í Póllandi árið 1988.
Sko, þetta byrjar eiginlega allt með því að faðir minn er sem sagt vélstjóri og var á þessum tíma vélstjóri á Ljósafelli sem er svona stór togari og þau voru sem sagt í slip í Gdansk í Póllandi. Og móður minn fór þarna með og þau voru að ferðast þarna svæðið og enda síðan þarna á einhverjum svona eins og sveitamarkaði þar sem að blasir við þetta villisvín. Og þetta er svona frekar stórt og mikið villisvín og stendur á svona platta og mamma mín bara verður að kaupa hann. Bara verður að fá þetta villisvín strax. Þannig að hún keypti það þarna á þessum markaði og það þurfti náttúrulega að byrja því að smíða undir hann svona kassa til þess að flytja hann heim. En svo hef ég heyrt af því í millitíðinni að hann var svona settur inn í herbergi hjá fólki til þess að láta bregða því þegar æðir inn í herbergi. Og en svo var hann bara settur í þennan kassa og fluttur sem sagt heim. Og var síðan á heimilin okkar hann var keiftur 1988 og var svona heimilisstás frá því.
En hvernig hljómar svona villisvín eins og Hákon að lýsa? Hér á undan höfum við heyrt tóndæmi sem við skulum hlusta á aðeins betur. Hákon segist hafa alist upp með Villa villisvíni sem stofust á sig fyrstu 3 árin. Hann segir að Villi hafi verið vinsælt leikfang á heimilinu.
Má kannski svolítið alveg setja þetta pín í samingi fyrir strák sem er að frá svona 0 til 7 fram á 7. ára en inn í stofunni var alltaf bara svona frekar vígalegt villisvín með vígtennur og svona pínu ég fyrir bara svona pínu í morðglampa á baku augun sko. En hann var alveg nýttur einmitt í svona alls konar leiki og var frekar svona einstakt dýr að hafa inn á heimilinu.
Fyrst bjó Hákon ásamt Villa á Egilstöðum. Foreldrar Hákon skildu þegar hann var 3 ára og þá flutti hann ásamt mömmu sinni og Villa í Hafnarfjörðin. Þá var ekki lengur pláss fyrir Villa í stofunni og hann var settur í bílskúrin.
Foreldrar mín sem þess að skilja þegar ég er cirka 3 ára og á þeim tíma byggum við á Egilstöðum í svona nokkuð stóru húsnæði og við mamma flytjum ásamt Villa, hann fylgdi mömmu í því að við förum sem sagt í Hafnarfjörðin. Flytjum þar í svona svolítið reislegt hús en þar var í rauninni kannski lítið pláss, eiginlega pláss fyrir svona stórt villisvín að þannig að hann fekk í rauninni bara dúsa út í bílskúr.
Í dagbókinni sem fylgdi Villa þegar honum var skilað er fyrsta færslan frá þeim tíma áður en villisvíninu var stólið úr bílskúrnum. Í henni má greina óanægju Villa með það að hafa verið settur í bílskúrin. Heyrum Hákon lesa þessi fyrstu skrif dagbókarinnar.
Fyrsta skráningin er þá frá 1. febrúar 1996, staðsending í Hafnarfirði. Ég veit ekki hversu oft ég hef vaknað í þessum bílskúr og inni mér fundist ég ekki eiga heima hér. Af hverju þarf ég að vera hér úti, í illa hituðum bílskúr meðan aðrir fá að vera inni í húsi, í hlýjunni, í ljósinu?
Svo var Villa rænt þaðan. Þá hafði hann búið í bílskúrnum í á að giska 2 ár. Hákon segir að verkfæri hafi líka verið tekin og að ránið hafi litið út eins og hefðbundið innbrot.
Og er þar kannski í 2 ár eða svo, en það er staðan sem honum er síðan bara stólið eða honum er rænt úr þeim bílskur ásamt öðru dóti, verkfærum og öðru drasli og síðan bara hverfur hann þaðan og við vitum í rauninni ekkit meir. Já, það var sérst Villi sem hvarf og svo voru þarna einhver töskur með verkfærum í, held ég, og annað, þannig að þetta leit nú bara út eins og eitthvað svona klassíst innbrot, bara þetta venjulega dýra sem maður tekið, sko.
Og þetta gerist hvað, 1997?
Já, þetta er það á 1997 sem hann hverfur. Það varum búin að eiga hann í 9 ár.
Og hvað gerist svo, hérna, fréttuðu eitthvað mann eitthvað af því, hvað hafði orðið Villa?
Nei, við fengum aldrei svona beinar upplýsingar hvað varð mann. En við fengum kannski svona ábendingu en ekkert svona sem að við gátum treysta á að hafi verið svona það sem að gerðist í þessu máli. En síðan bara líður og býður í rauninni og við erum, sem sagt, flytjum úr Hafnarfirði yfir í Kópavog. Og hérna, ég eignast hérna stjúpfjölskyldu og tvo hálfbræður og hérna, enginn svo sem að hugsa mikið út í þetta villisvín í nokkur ár. En hérna, mamma var alltaf með hann á baku eirað samt.
Á meðan Villi var í burtu frá fjölskyldunni lagðist hann í ferðalögum heiminn. Í ferðadagbókinni sem fjölskyldan fekk 18 árum síðar er þessu flandri hans lýst. Í ágúst árið 2007 var Villi til dæmis staddur í Sydney í Ástralíu og bölvaði heimsþekta óperuhúsinu þar fyrir að vera ómerkilegt.
Campbell Parade við Bondi Beach í Sydney í Ástralíu. Ég ílengdist eitthvað örliti hér í Ástralíu. Fann mér vinnu á nautgripabúgarði fyrir sko risastórir hér. Sem ég líkaði ágætla við og ég gat sett til hliðar í ferðasjóð. Eignaðist kærustu og ferðaðist Ástralíu. Astanlegt að þessi land en ekki heimsálfa, þvílík stærð á þessu og miklar andstæður. Lenti oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í háska. Hver vissi dæmis að krókudíla lifði í sjó og að það væri til hættulegar eðlur. Þetta veit ég allt saman út frá því, út af reynslu. En allavega komið að brottur frá Ástralíu. Í tilum þess ákvæði að smetla veitni mynd fyrir framan eitthvað sem ég vil kalla ofmetnasta hús í heimi, óperuhúsið, pínu lítið. Ég bjóst við einhverju risastóru, vonbrigði ársins, klárlega. P.S. Miðslinn sem ég var fyrir þegar ég og hesturinn tókum kollnings niður vatnsbakkan eru enn að plaga mig. Veit ekki hvort ég jafnum einhver tíman, læknin var ekki of viss. Ég haltra og stend skakt, missi stundum jafnvægið. Læknin sagði samt með góðum hjálpartækjum gæti ég yfirkomist þetta, sjáum til. Og það er kannski alltaf að bæta við þetta að það er eitt fóturinn á honum skakkur eftir að hann kom heim. Við vitum ekki alveg af hverju það er heldur.
Já, ok.
Hann er með raunveruleg fótmeiðsli greið.
Á meðan á þessum ferðum Villa stóð, sá móðir Hákons alltaf eftir villisvíninu og vildi finna hann aftur. Hún ákvaði að byrja á Facebook árið 2013, gaggert til að reyna að hafa upp á honum. Úr varða hún stofnaði Facebook-reikning og bað aðstoð við að finna hann.
Já, hún sá alltaf svolítið eftir honum og hérna og svona pínu alltaf óskiljanlegt hérna af hverju móður mín vildi kaupa svona hérna risa villisvín uppstoppa þess að hafa inni hjá sér. Hún er mikil dýravinur og hérna kannski ekki alveg svona hennar takt að kaupa þetta en hérna, en minnstu hversu var hún alltaf með hann á bakvegir og hugsaði mikið til hans.
Hvernig kemur hann svo í leiðinar?
Það er síðan þarna í kringum árið 2013 sem að þá er svona Facebook búið að vera hlutur í nokkur ár og mamma mín svolítið svona alltaf hikandi við að byrja á Facebook en sagði alltaf ef hún ætlaði að byrja einhver tíman á Facebook þá væri það til þess að hafa uppi á Villa og hún lætur verða því þarna haustið 2013 og setur inn litla auglýsingu á Facebook og hérna það sem er bara mynd af villisvínu og titillinn er eitthvað svona leitin að Villa villisvíni eða eitthvað svo leiðis og það sem hún lýsir honum og byður síðan ábendingar og að hvað var þeil hann og svo í rauninni fréttu við ekkert meira. Jú, þessari auglýsingu er deilt alveg víða og margir sem frétta af honum og margir sem mun eftir honum líka að hérna, hann var náttúrulega frekar eftirminnilegur.
Þessar tilraunir móður Hákons til að finna Villa skiluðu samt ekki árangri strax. Það var ekki fyrr en einn dag árið 2015 að Villi sneri aftur heim.
En svo kemur það að því þarna 2000 og þá 15 að þá er sem sagt stjúpfaðið minn eitthvað að hann er eitthvað að baksa í bílskúrnum á þessum tíma, þá erum við afturflutt innan Kópavogs og komin í minna húsnæði þá og þá heyrir hann eitthvað svona þrusk úti í garði og heyrir að einhver keyrir að minnstakosti í burtu frá húsinu og hann fer eitthvað að skoða málið og labbar að sem sagt, við útidyra hurðina og það tekur á mótunum bara svona þúst með bara svona með yfirbreytu laki og hann tekur lakið á og þar blasir bara villisvínið villi við bara komin í leitinu þá eftir 18 ára fjarveru.
Dagbókarfærslan sem fjallar heimkomu Villa er lýsandi fyrir hug hans til heimkomunar eftir alla dvölina í heitulöndunum.
Þið fæslaðist að skráð þarna 13. oktober 2015 í Kringlunni Reykjavík. Brr, hvað var ég að spá að koma heim? Hér rignir og rignir, dagurinn styttist og ískalt. Mér hlaksam til að komast heim til fjölskyldunar minnar. Vonandi verðu þau ekki reyðið því ég hefði stungið af. Fyrir, vá, 19 árum, hvað tíminn líður. Ætli þau verði reið, ætli þau munu eftir mér. Ætla að safna ég með hugrekki áður en ég fer heim. Ég vona það besta. Og undir þetta vaff.
Enn þann dag í dag veit fjölskylda Hákons ekkert það hver tók Villa villisvín og af hverju. Vitið eitthvað hver það var sem að ja, stalunum og skilaðunum?
Við höfum enga hugmynd. Við vitum í rauninni ekki neitt hvað gerðist. En það fylgdi Villa sem sagt pappírar í umslagi. Annars vegar var það sem sagt dagbók sem að lýsir þá för Villa frá því að hann var staddur í bílskurnum 1997 og rekur síðan ferðans heiminn alveg fram að því að hann kemur aftur heim hann á 2015 og með líka voru sem sagt, myndir af grísnum á ferðalagi og við hinar og þessar svona hinar og þessi túristastopp þarna í heiminn í ástralska kóralrifinu við píramítana og í Kaliforníu og við Machu Picchu og þetta voru held ég allt einhverja 10-12 myndir sem fylgdu honum. Þannig að það er einhver, og við óperu húsið í Sydney líka. Þannig að þetta fylgdi grísnum sem sagt líka og við aftur höfum enga hugmynd hvar raunverulega var eða hver tók hann sko.
En hvar er Villi villisvín eiginlega í dag? Hákon segir að hann sé aftur búsettur í bílskurnum hjá mömmu hans en að vonandi verði hægt að finna Villa aftur heimili í hlýjunni og ljósinu með tíð og tíma.
Herði, já, eins og ég sagði, þá á þessum tíma þegar hann skilaði sér, þá var hann, voru fóreldrar mínu komnir í smærra húsnæði og ekki lengur gólfpláss fyrir fullvaxta villigöld á gólfinu. Þannig að hann fær því miður að dúsa tjóðraður upp í bílskutum eins og sagistanda. En hann þyrfti líka að fara í lagfæringu greið með fótmeiðsli og svo vantaði plattan undir hann sem að hann stóð á. Þannig að hann er ennþá út í bílskur því miður en vonandi horti betri vegar framundan.
Þeir sem geta veitt einhverjar frekari upplýsingar stuldin á Villa villisvínu og afdrif hans á árunum 1997 til 2015 eru vinsamlegast beðnir að hafa samband við þetta helst. Netfangið þetta helst at ruv.is. Þátturinn á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta.